Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti nove ideje Milorada Dodika o rješenju kosovskog problema. Predsjednik Republike Srpske primijenio bi stari Hitlerov recept o takozvanom humanom preseljenju. Paralelno, više od dvije decenije nakon što su predstavnici srpskog naroda tada proglasili, a Dejtonom ozvaničili Republiku Srpsku, ovaj entitet se može pohvaliti samo propalom ekonomijom, korupcijom i kriminalom. Analizirali smo i stanje na Kosovu, čiji analitičari tvrde da bi se jedino ekonomski sjever zemlje mogao potpuno integrisati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede govorimo o razlikama između onoga što nude političari kao svoj najvažniji moto i onoga što ostvaruju svojim liderstvom, ekonomsku pustoš. Ovaj su puta povod izjave entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji očigledno pretenduje da postane novi otac srpske nacije, skoro kao Dobrica Ćosić, samo sa zakašnjenjem. Blizu mjesec ga dana nije bilo u medijima, a u posljednjem je istupu odlučio riješiti bosanski i kosovski problem u istom paketu. Dodik predlaže da srpska politika prema Kosovu bude politika dvije države za dva naroda, pa bi on sjever integrisao u Srbiju, a Srbe iz južnih enklava humano bi preselio, ako treba, i u Republiku Srpsku, gdje bi im dao zemljište i posao. Priču u cjelini ima Branka Trivić, koja primjećuje kako su Dodikove ideje pale na gluhe uši i u Banja Luci i u Beogradu.
Dodik će ustvrditi da srpska politika prema Kosovu treba da bude politika dve države za dva naroda, koji treba i teritorijalno da se razgraniče. Sever Kosova integrisaće u Srbiju, a Srbi iz južnih enklava humanitarno preseliti, ako treba, i u Republiku Srpsku, gdje će im dati zemljište i posao. Mladen Ivanić, predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske i nekadašnji predsjednik vlade srpskog entiteta, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovakav Dodikov nastup objašnjava time što on sebe narcisoidno projektuje ne samo kao vođu Srba u Republici Srpskoj, nego kao sve srpskog lidera.
Objašnjenje takvog Dodikovog ponašanja leži u činjenici što je on uvjeren da je on glavni lider svih Srba, da je on najsposobniji srpski političar. On vjeruje da je najomiljeniji političar među Srbima, ne samo u Republici Srpskoj, nego i izvan, i da je njegova obaveza da kaže i da ono što on kaže da će biti Bogom dano, sve je to nedodirivo. To je jedan aspekt. A drugi razlog krije se u činjenici da on ima strašno velike probleme u Republici Srpskoj, koje se gledaju u ekonomiji, i da jedini način kako može držati svoju vlast jeste ta neka tvrda nacionalna varijanta koju on misli da je adekvatna. To je jedino objašnjenje Dodikovog ponašanja. Činjenica da on nacionalizam više koristi kao mehanizam upravljanja ostanka na vlasti nego kao jedno svoje istinsko uvjerenje.
Upitan da li Dodikove ideje padaju na plodno tle u Srbiji, Ivanić kaže:
apsolutno sumnjam. Ne mislim da to ima ikakve veze sa bilo kojim nekom koncepcijom ili nekim dogovorom. U pitanju je čisti Dodikov narcisoidni pristup samom sebi i uvjerenje da je on Bogom dani srpski političar s jedne strane, i s druge strane jedan osjećaj da on u stvari nema koga da sluša. On je potpuno uvjeren da je on taj koga treba slušati i da niko iz Srbije nije onaj koga on eventualno treba da sluša, nego da političari Srbije njega trebaju slušati jer je on kvalitetniji, bolji i jači. To je uvjerenje koje Dodik nosi cijelo vrijeme kad ovakve stvarima razgovara, a priča o preseljenju ljudi toliko je nehumana da zaista ja o njoj ne mogu ni govoriti. Jednostavno mislim da je to ispod svakog digniteta nekog ozbiljnog političara, modernog političara, da prosto to čovjek ne može da vjeruje da neko tako nešto može reći.
I sami kosovski Srbi smatraju da je suluda Dodikova ideja o tome da se kosovski Srbi južno od Ibra presele u Republiku Srpsku.
To me podsjeća na predlog koji su svojevremeno dali neki srpski akademici, da treba sve pravoslavne hramove, Visoke Dečane, Pećku Patrijaršiju, kamen po kamen preneti u centralnu Srbiju. To je nemoguće, to je suludo, kao i ovaj predlog Milorada Dodika.
Vrlo iznenađujuće da jedan visoki funkcioner može takve stvari da izjavljuje. Zašto da napustaju Srbi Kosovo i Metohiju, tu su nam najveće svetinje. Neka oni iz Republike Srpske dođu da žive na Kosovo i Metohiju.
Ja to smatram negativnim potezom.
Ove Dodikove ideje naišle su na prilično hladan prijem u Beogradu, čak i u najtvrđim nacionalističkim krugovima, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije koji za ovih Dodikovih radikalnih ideja iščitava početak njegovog političkog zalaska.
Činjenica da je on izgubio lokalne izbore u Republici Srpskoj pokazuje da njegova zvezda zalazi. I to su vrlo radikalne izjave. Meni se čini da je to u stvari neka vrsta skoro apela da Beograd njega sada podrži, ali evo on javno kao pokuša da ojača Beograd pred ovu rundu pregovora u Briselu. On se nudi Beogradu kao neki glasnogovornik da će on reći ono što on misli da Beograd u ovom trenutku ne sme da kaže. Ono što je monstruozno, to je da on koji je predsjednik entiteta u kome je došlo do masovnog iseljavanja ljudi i etničkog čišćenja, sad nudi novo etničko čišćenje i da apsurd bude još veći, on nudi Srbima sa Kosova preseljenje u Republiku Srpsku. I moj utisak da po onome kakve su reakcije bile da je to ovde vrlo hladno primljeno. Čak ni one uobičajene ultranacionalističke akcije su izostale. On ne vidi da trenutno vlast u Srbiji pokušava ubrzano da nađe nekako rešenje, bar u ovoj fazi, da odnose Prištine i Beograda, da im je to uslov za evropske integracije. Tako da ja mislim da on pokazuje jedno potpuno nerazumevanje političkog trenutka u Beogradu. Dakle, vrlo hladno je to primljeno i čak i oni koji inače podržavaju njega, ovaj put su to manje više ćutke njegove izjave propratili. Prosto niko ništa nije rekao.
I Mladen Ivanić ocenjuje da je, uprkos tome što je još uvek solidno pozicionisan na političkoj sceni Republike Srpske, Dodik sve slabiji.
Procesi neumitno su krenuli. Na posljednjim lokalnim izborima on je objektivno izgubio sa daljom tendencijom gubljenja autoriteta, jer recimo sve ove izjave u Republike Srpskoj nisu privukle apsolutno nikakvu pažnju. Ekonomski problemi Republike Srpske su veliki, broj nezaposlenih rekordan, broj zaposlenih najmanji u istoriji Republike Srpske, jer je jako puno preduzeća otišlo u stečaj, ni jedne jedine investicije nema, 5 godina, zadnja je bila ta privatizacija Telekoma, pare od toga potrošene, Republika ušla u začaranu spiralu zaduživanja. Prije 10 godina mi smo vraćali 80 miliona godišnje stranih kredita, ove godine vraćamo 460 miliona konvertibilnih maraka, to je 25% budžeta Republike Srpske ide za otplatu kredita. Sve teže i teže i Dodik je toga svjestan i zbog tog razloga i pravi ovakve stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Tako to otprilike izgleda kada političari, skrivajući svoje ekonomske neuspjehe, prodaju političku maglu. Kako ćete čuti u minutama što slijede, Republika se Srpska za 21 godinu, što legalnog, što samoproklamovanog postojanja, može pohvaliti brojnim problemima. Ekonomska kriza duboko potresa taj entitet, vlada ne prestaje sa zaduživanjima, kriminal i korupcija se gotovo uopšte ne procesuiraju, a najave štrajkova pokazuju da slijedi burna godina. Dodikov vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata pokazuje znakove nervoze i spremnost da se obračunava sa neistomišljenicima. Ali u svemu tome, usprkos, entitetski zvaničnici tvrde da Republika Srpska nikad stabilnija nije bila, bilježi Maja Bjelajac.
Više od 150.000 nezaposlenih, umanjenja plata budžetskim korisnicima, više od 4 milijarde maraka duga, neprocesuirani kriminal, realni su pokazatelji stanja u Republici Srpskoj. Ipak, njeni zvaničnici tvrde da ona nikada nije bila stabilnija. Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, predsjednik tog entiteta Milorad Dodik nastojao je uvjeriti javnost kako su domaće institucije uspjele savladati sva iskušenja pred kojima su se našle.
Republika Srpska je u godini našeg jubileja stabilna politički, institucionalno, funkcionalno, bez imalo zastoja i vidljivih problema koji bi mogli da se vide.
Iako zvaničnici Republike Srpske više ne mogu negirati ekonomski kolaps, posebno nakon što je Entitetski zavod za statistiku potvrdio recesiju, i dalje se ekonomska kriza pripisuje vanjskim faktorima, a ne nesposobnosti institucija. Opozicija ipak već godinama ukazuje na pogubnu socijalno-ekonomsku politiku koju vodi vlast na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Bivši predsjednik Republike Srpske i lider Demokratske partije Dragan Čavić podsjeća da je vladavina SNSD-a prepoznatljiva upravo po politici potrošnje i bezgraničnog zaduživanja, kao i ogromnih nameta realnom sektoru koji je u potpunom kolapsu. Čavić komentariše i aktuelni politički momenat u Republici Srpskoj.
22. godina postojanja Republike Srpske obilježena je vladavinom jednog nedemokratskog režima, na čijem čelu je čovjek koji ne bira sredstva da se obračunava sa političkim istomišljenicima, sa medijima, sa svima onima koji kritikuju s razlogom sve ono što u Republici Srpskoj danas ne valja. Republika Srpska je postala zarobljenik jedne ideologije, jedne politike, jednog čovjeka i sve sve više oni koji su potpuno svjesni da Republikom Srpskom vlada režim.
I poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu Vukota Govedarica napominje da je Republika Srpska nastavila s negativnim ekonomskim trendovima i u protekloj godini.
Ušli smo praktično u četvrtu godinu ostvarivanja negativnog budžetskog deficita, odnosno povećanja duga u jednoj značajnoj mjeri. Naravno, ogromni broj ljudi je i dalje u Republici Srpskoj nezaposlen, ali ono što je svakako interesantno kazati jeste da Republika Srpska ima danas manje zaposlenih, tačno 10.000 ljudi u odnosu na 2005. godinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjerava javnost da je ekonomska kriza uvezena izvana. Kao svoj najveći podvig navodi očuvanje ili povratak entitetskih nadležnosti. Dodik se uporno poziva na Daytonom verifikovanu Bosnu i Hercegovinu, čak i kada je riječ o jubileju Republike Srpske, čije je ishodište u ratnoj 92. godini. Ovogodišnji jubilej, međutim, nije proslavljen pompezno kao 20-godišnjica Republike Srpske, uz spektakularni vatromet i 3D projekciju na Banjalučkom Banskom dvoru sa slajdovima sjajne perspektive u koju građane vodi entitetska vlast. Ove godine sjaj i glamur su izostali. Urednik medijskog projekta Buka, Aleksandar Trifunović.
Vidimo da je razlog za slavlje sve manje. Oficijalni državni organi su priznali recesiju, sve veći broj ljudi ostaje bez posla. Predsjednik Republike Srpske je uspio da se početkom godine posvađa sa svim neistomišljenicima u zemlji, da ih osudi za propast nečega što će se desiti u budućnosti, da se radi protiv njega ili slično. Tako da, ja mislim da je vrlo bitno poreti ova dva dana. Znači, ovaj i onaj prošle godine, kada je sve blistalo, kada je sve djelovalo drugačije, s ovim kada smo se suočili na najgrublji mogući način s realnošću i shvatili da Republika Srpska ne da ne stoji dobro, nego stoji katastrofalno loše.
A u Republici Srpskoj ne strahuju od izostanka 3D projekcije za jubilej, već od izostanka penzija, plata i zdravstvenog osiguranja. Svega onoga što se na jubilejima nikada ne spominje, kako bi priča o stabilnosti samim interpretatorima zvučala uvjerljivije. Jer osim njih, u nju više niko i ne vjeruje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu smatraju da su investicije i ekonomski razvoj jedan od najboljih načina za integraciju sjevernog dijela. Uzimajući u obzir iskustva drugih država u kojima su društva uspjela razviti međusobno povjerenje zahvaljujući investicijama i razvoju, to je moguće i na Kosovu, kažu kosovski političari. Analitičari dodaju kako je ipak preduvjet da vlada Kosova svoju politiku uskladi s evropskim standardima. Srbi sa sjevera pak unaprijed su odlučili da im pomoć Prištine ne treba. Prenosi Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je već danas najavio da će 2013. godina biti godina sa novim planom ekonomskog razvoja. On je i krajem prošle godine istakao da će formiranje posebnog fonda za sever biti jedna od tema naredne runde dijaloga sa Srbijom. A mediji na Kosovu prenose kako se Priština priprema da u Brislu predstavi ekonomsku ponudu za sever. Da je tako nešto opravdano i da je to odgovarajući potez, mišljenja je Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave, koji se dugo vremena bavio pitanjem severa.
Prvo, imamo dosta iskustva da upravo investicijama, razvojem u društvu je uspjelo da se napravi taj progres, poverovanje i suživot. I to počevši od Severne Irske pa do Mađarske, ovamo Rumunija, Mađar i tako dalje. Jer građani imaju pravo da budu zabrinuti da ako recimo Beograd se udali od njih u smislu investicija i toga, da li će Priština iskreno da ih prihvati, da ih pomogne, jer svima je stalo da malo promene ovaj način života, da budu bezbedniji i da imaju tu perspektivu, razvitak, zapošljenje i sve to. Onda kvalitetnu školu, kvalitetno zdravstvo i tako dalje.
Ferati je ubeđen da bi budžet Kosova mogao podneti dovoljno kapitalnih investicija, a kako bi se izvršili pokušaj za integracijom tog dela.
Meni je žao da smo svi zajedno, a prvenstveno ljudi sa Beograda i sa tog dela Kosova, da smo izgubili eto 13 godina. Samo zamislite koliko smo trošili pare iz međunarodne zajednice u angažiranju KFOR-a, onda sada jedan skupa misija kao što je OULEX. Zamislite da smo samo deo tih para iskoristili kako bi to izgledalo. A i budžet Kosova nije toliko siromašan, da kažem, za 10, 50 ili do 100 milijuna. To bi recimo bilo dovoljno za prvu ili drugu godinu samo kapitalne investicije, bez administracije.
Kosovski analitičar Šenol Muharemi navodi da je nov pristup vlade Kosova da se putem ekonomskog razvoja bavi pitanjem severa pozitivan, ali formiranje samo jednog fonda ne bi rešilo to pitanje, obzirom da je potrebno da vlada promeni svoje politike i da se više koncentriše na razvoj privatnog sektora koji bi doprinao zapošljenju. Za sever je potreban jedan sveobuhvatan pristup koji se zasniva na tri stuba: dijalog sa Srbima na severu, ekonomski razvoj i uspostavljanje vladavine zakona. To jeste ispravan korak, ali potrebno mnogo toga da se uradi. Potrebne su promene u politikama i da se više fokusira na ekonomski razvoj i poduzimanju evropskih reforma. Potrebne su i meke intervencije, jer veliki troškovi u izgradnji puteva i škola nisu doneli ekonomski razvoj, već se više treba uraditi na direktnoj podršci privatnog sektora, kaže Muharemi. S druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa, ističe da Srbi nemaju potrebe da prihvate išta iz Prištine.
Pa da kažem da su to sve na neki način ovaj sistem šargarepe, otprilike da Srbi otprilike zbog para da prodaju svoju državu i da mi navodno zbog ekonomije, zbog navodnog razvoja, zbog investicija, eto, pristali da zamene Beograd za Prištinu, znači da zamene jednu drugu državu drugu državu. Mislim da je to nešto što Srbi nemaju potrebe da prihvate, a sa druge strane mi sami imamo prilike da vidimo da je ekonomska situacija kod Albanaca izuzetno teška, izuzetno loša, i onda se postavlja pitanje zašto i zbog čega Albanci odvajaju recimo svojih usta ne bili ulagali i investirali u severni deo, ako zbog ničega drugo, da bi faktički uzeli i taj deo teritorije i prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Diplomatski predstavnici zapadnih zemalja u Srbiji počinju razgovore s liderima Albanaca sa juga i vlastima u Beogradu, pokušavajući pronaći kompromisno rješenje za spomenik pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, saznaje Radio Slobodna Evropa. Međunarodni službenici žele spriječiti moguće incidente, pošto su vlasti u Srbiji najavile da će do 17. januara spomenik u centru Preševa biti uklonjen milom ili silom. Detalje ima Iva Martinović.
Budući da već dva meseca centralne vlasti u Beogradu i pojedini lideri Albanaca sa juga Srbije komuniciraju isključivo putem medija, razmenjujući optužbe i pretnje, sada je već očigledno da se sami dogovoriti neće. Pitanje spomenika vojnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koji je svečano otkriven u novembru u centru Preševa i odmah postao tačka sporenja, rešavaće se još jednom uz posredovanje stranih predstavnika. Konačna odluka o njegovoj sudbini očekuje se u subotu, kada se sastaju odbornici Albanaca sa juga Srbije. Predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa potvrdio je za naš program da će na tu zajedničku sednicu biti pozvano i više ambasadora akreditovanih u Beogradu. Mustafa nije želeo da komentariše informacije da će diplomate predložiti liderima Albanaca da sami spomenik iz centra Preševa premeste na drugu lokaciju, kako bi se izbjegli mogući incidenti ukoliko državni organi Srbije spomen obeležja odluče da uklone silom.
Naravno da će oni vidjeti izvorno probleme i naravno da će i oni imati pravo da daju svoje mišljenje. Međutim, u ovom pravcu je vrlo osjetljiva situacija na koju nije baš tako jednostavno odlučiti kako.
Da li bi za vas bilo prihvatljivo da se spomenik premesti iz centra Preševa?
Ja sam odgovorio na vaša pitanja, neka diplomati dolaze ovdje na sastanak, pa o tom potom.
Iz koordinacionog tela vlade Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu saopštili su da očekuju poziv na zajedničku sednicu odbornika opština sa juga, a predsjednik Zoran Stanković uverava da će sudbina spomenika biti rešena bez incidenata.
Očekujemo da će koordinacijo telo ove probleme rešiti zajedno sa lokalnom samoupravom i predstavnicima političkih stranaka koje deluju na tom prostoru, saglasno postojećim zakonima, na miran, dostojanstven način.
Mermerna ploča sa 27 uklesanih imena bivših vojnika postala je pred kraj prošle godine jedno od gorućih pitanja u zemlji i još jednom podigla tenzije na liniji Beograd-Jug Srbije. Ljudi kojima je posvećen spomenik za centralne vlasti su sporni jer je riječ o pripadnicima rasformirane vojske koji su učestvovali u sukobima sa policijom i vojskom 2000. i 2001. godine. Dok ih u Beogradu sada nazivaju teroristima, jedini albanski predstavnik u Skupštini Srbije Riza Halimi podsjeća da su oni 2002. godine amnestirani upravo od strane vlasti u Srbiji, te da su bili legitimni pregovarači.
I ako tad nije korišten termin terorista, kome sad treba u ovo vreme da stvara nove tenzije vraćanjem na period pre događaja u kopnenoj zoni, koja je u to vreme izazvana, pored ostalog, veoma svirepim dejstvima specijalnih snaga policije i vojske, koji su pre toga bili učesnici rata na Kosovu.
Za deo stanovnika Juga Srbije ovo spomen obeležje legitimno je pravo da odaju počast stradalima iz tvog naroda. Govori o takvom pogledu izjava čoveka kojeg smo tokom nedavne posete Preševu zatekli kako ispred njega klanja.
Ovaj spomenik ovde znači da su oni dali život za današnju slobodu. Njima treba iskazati poštovanje, baš kao i ostalima koji su dali svoje živote.
Nisu se sa ovakvim shvatanjima složili lideri u Beogradu, a premijer Dačić nije birao reči kada je lokalnim vlastima u Preševu prvi put poručio da spomenik sami uklone. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je još radikalniji, te ocenio da spomenik valja srušiti u po bela dana. U međuvremenu stiglo i saopštenje pojedinih bivših pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji su Beogradu odgovorili da su spremni da se suprotstave uklanjanju spomenika, ako je potrebno i oružjem. Ovakve najave osudila i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a da je pitanje spomenika potrebno hitno rešavati, ocenili su i drugi diplomatski predstavnici koji su se uključili u ceo slučaj. U civilnom sektoru odgovornost za tenzije vide i u Beogradu i na jugu Srbije. Abdullah Ahmeti iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Preševa veruje međutim da će uključivanjem stranih posrednika ovaj problem biti rešen.
Političari uvek su umeli da koriste nešto za političke poene. Ovo baš odgovara za te stvari i Beogradu i Preševu i Prištinu i čak i Tiranu i Makedoniju. Sad su se svi uključili, ko će da brani, ko će da skine, ali ja mislim da će to da rešavaju tako kako kaže Evropska unija ili međunarodne ove organizacije i ja mislim da je to to. Nema tu mesta za strah i paniku i nešto tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šef misije OSCE-a Fletcher Barton od augusta je na dužnosti u Bosni, a zapravo je stari poznanik Balkana. U prilogu koji slijedi čućete što američki ambasador misli o napretku Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, problemima u sistemu obrazovanja, medijima, te sigurnosti i saradnji u Evropi. Miradu Obradoviću Fletcher je najprije govorio o nedopustivom odnosu bosansko-hercegovačkih vlasti prema primjeni presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.
Ambasador Barton kaže da misija koju predvodi prije svega podržava Bosnu i Hercegovinu na putu euroatlantskih integracija. Na pitanje kako prelazići postojeće brojne prepreke na tom putu ukazuje prije svega na trogodišnju blokadu primjene presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
We support resolution of that issue, Sejdić-Finci.
Mi pružamo podršku rješenju tog pitanja proisteklog iz presude u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, jer se time rješavaju mnoga druga pitanja. Naime, otklanja se diskriminacija iz sistema koji trenutno postoji. Bosna i Hercegovina ostvarila je svojevrsni napredak i iz jednog postkonfliktnog društva prešla je u fazu u kojoj se sada nalazi, to je neka predintegracijska faza. Godina pred nama, 2013. godina, stavit će na ispit ili svojevrsnu probu te aktivnosti u domeni integracije.
Konkretno odgovornost BH političara za izostanak rješenja za slučaj Sejdić-Finci, šef misije OSCE-a ne želi pominjati. Smatra da se zastoj može prevazići time da svi trebaju da rade više.
To će biti ključno pitanje u godini pred nama. Da li je ova zemlja uspjela ispuniti svoje ključne obaveze kako bi se suočila sa izazovima na njenom putu prema integraciji? Po mom mišljenju, događaj će se odvijati na jedan povoljan način u godini pred nama. Sada ću vam objasniti razloge svoga optimizma. Misija, dakle, podržava svoje vrsne formativne trendove.
I see three important formative trends. The first is
uočit ću tri takva trenda. Prvi je formiranje vlasti. Znamo da je bilo da je došlo do jednog dugačkog zaostatka, do dugačkog kašnjenja u formiranju vijeća ministara, no u proljeće ove godine vidjeli smo da je došlo do formiranja vijeća ministara, potom nakon reorganizacije da je ono i konsolidovano. Misija pruža podršku ovakvom trendu, dakle trendu formiranja vlasti, i to kroz različite aktivnosti, kroz njegovanje saradnje i partnerstva ne samo sa vijećem ministara nego i sa drugim institucijama vlasti na različitim nivoima.
Ambasador Fletcher iznosi jedan po njemu zanimljiv paradoks. Da bi ova zemlja ostala ista, ona se mora mijenjati.
For this country to stay the same, it has to change.
Evo uzet ću samo za primjer Hrvatsku. Hrvatska se iduće godine pridružuje Europskoj uniji u svom nastojanju da se prilagodi okruženju. To će nametnuti velike promjene Bosni i Hercegovini koje nismo imali priliku uočiti u ovoj godini.
Za misiju OSCE u Bosni i Hercegovini od svih reformi, reforma obrazovnog sistema je među prioritetima. Podjele tipa dvije škole pod jednim krovom su neshvatljive. Kako pak usvojiti evropske standarde u Bosni i Hercegovini i prevazići postojeće podjele u obrazovanju?
Radi se o jednom veoma važnom pitanju na koje tek treba odgovoriti, jer je obrazovanje jedan veoma važan faktor koji ima velikog utjecaja na oblikovanje svih ostalih tokova u ovoj državi.
And our work has been
naš rad u toj domeni imao je za cilj prevazilaženje pojava kao što su podjela i segregacija.
Situacija u oblasti slobode medija u regiji Jugoistočne Europe stagnira. Jedan je od zaključaka posljednje konferencije OSCE-a posvećeno je toj temi. U kojoj mjeri su BH mediji slobodni?
Novinari sa jedne strane dužni su u svom radu primjenjivati najviše profesionalne standarde, a sa druge strane dužnosnici kojima su građani povjerili tu vlast dužni su sa druge strane odgovorno obavljati svoj posao, a također i uzdržati se od vršenja neprimjerenog pritiska na medije.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u osnovi bavi se pitanjem sigurnosti i saradnje. Na pitanje koliko je Bosna i Hercegovina uspješna u tim naporima, šef misije OSCE-a se prisjeća pregovora i potpisivanja prvog aneksa Daytonskog sporazuma, aneksa o vojnoj stabilizaciji.
Implementacija tog aneksa, koji se sastoji od dva dijela, dijela A i B, predstavlja jedan veoma uspješan primjer realizacije Daytonskog mirovnog sporazuma. Moram reći da je do ostvarenja toga cilja došlo zahvaljujući ostvarenju regionalne saradnje. Dakle, uz pomoć regionalne saradnje ostvarena je realizacija ovog aneksa.
Ambasador Fletcher Barton ne želi reći da su savladani svi izazovi prisutni u oblasti sigurnosti. Naprotiv, dodaje, postoje brojni izazovi koje tek treba savladati.
One security challenge deals with the large.
Jedan od tih izazova odnosi se na velike količine viškova oružja i municije koje su ostali nakon rata. Mi ostvarujemo saradnju sa našim brojnim partnerima, kako međunarodnim, tako i lokalnim partnerima, kako bismo pospješili postupak uništenja tih viškova. Radimo to u interesu ostvarenja sigurnosti kako za građane ove zemlje, tako i za zemlju u cjelini.
There's been progress on security.
Ostvaren je izvjesni napredak, no međutim još uvijek postoje izazovi koje treba savladati, koje ćemo savladati u partnerstvu sa drugim organizacijama i akterima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će najsiromašniji u Srbiji uskoro dobiti nešto besplatne struje i plina. No i udruženja potrošača kažu da bez kompletnih socijalnih karata za njih nema boljeg života.
Socijalno ugroženo je kome 30.000 i 40.000. Ta plata, kako se ona zove, ne zadovoljava ni ono minimalnu potrošku korpu. Normalan život, o tome govorimo, o normalnom životu, ne govorimo samo o komunalijama. Da li vi možete od tih novaca da kupite najosnovnije životne namirnice?
Vlada Srbije usvojila platformu i rezoluciju za Kosovo, ali sadržina tih dokumenata nije objavljena. Premijer Dačić ovako objašnjava razloge za to.
Naša braća Slovenci i Hrvati su 50, 60, 70 godina jedno pričali, a drugo radili. A nikad to nisu objavili šta im je platforma.
Dubrovčani još jednom odbacili izraelski projekat izgradnje 240 vila i 400 apartmana na brdu iznad povijesne jezgre Dubrovnika.
Znači, inicijativa Srđana uz pomoć prijatelja i društva arhitekata Dubrovnik nastaviti dalje braniti Srđ obrazom kao bombom, čašću kao puškom, dostojanstvom, slobodom i pameću.
Jedinstvena mediteranska močvara Hutovo blato mogla bi uskoro ostati bez vode.
A to bi za biljke i životinje navedenog prirodnog rezervata značilo katastrofu. Broj riba se već smanjuje, ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije usvojila je platformu o Kosovu koju je predložio predsjednik Tomislav Nikolić i rezoluciju koju će uputiti Skupštine na usvajanje. Na konferenciji za novinare Dačić je saopštio da tekst platforme za političke razgovore s Prištinom neće biti objavljen prije nego bude predstavljen onima s kojima se pregovara. Rečeno je međutim da su iz dokumenta čiji je prvobitni tekst procurio u javnost uklonjeni detalji kojima se uvjetuje saradnja s Evropskom unijom. Opširnije Miloš Teodorović.
Onaj koji je inicirao kontroverznu prvu verziju dokumenta posle susreta sa članovima vlade, uključujući premijera sa kojim je po medijskim spekulacijama zaoštrio odnose, javnosti je saopštio:
ja sam delimično smiren.
Tomislav Nikolić dodaje da odluku koja je doneta treba posmatrati u saznanje da je ona minimum onoga što je moglo da se uradi pre nekoliko godina, te zbog toga još zaključuje:
jedna moja velika obaveza, jedan veliki teret koji sam nosio mnogo godina, ja sam je danas ispunio. Želim da pomognem vladi Republike Srbije potpuno, kako god da od mene zatraže tu pomoć, imaće je.
U to ime gledao i da se povuče pred novinarskim pitanjima, uključujući i premijerovu molbu.
Predsjedniče, što imam što kažete?
A bio je dogovor da samo predsjednik vlade danas odgovara na vaše pitanja.
On koji bi 17. januara trebalo da se po četvrti put u Briselu sastane sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, insistira da je dokumente vlada jednoglasno usvojila. Granice u pregovorima određuje preambula srpskog ustava, što bi značilo da se ponavlja da Srbija neće priznati Kosovo. Ništa, međutim, nastavlja Dačić, ne može dovesti u pitanje srpske evrointegracije.
Ja lično nikad neću prihvatiti da za 20 godina naša deca, kada idu u zemlje regiona, uključujući Albaniju, govore da idu u Evropsku uniju. A da mi se ponosimo time što nećemo da uđemo u Evropsku uniju. Ovdje sada dobijamo jednu drugu vrstu šizofrenije kod nas, koja govori o tome da mi nećemo uopšte budemo članovi Evropske unije. Se razumemo? Ja nisam taj koji kao svoj politički kredo i motiv ima Evropsku uniju. Ali zdrav razum nam govori da je to ekonomski interes i opšti interes Srbije.
U tom procesu Srbija će u buduće istupati sa sopstvenim predlozima, uključujući i onaj za, kako se Dačić izrazio, rešavanje problema paralelizma institucija. Već u četvrtak nastavlja se tehnički dijalog između ostalog i o tome gde će se slivati sredstva sa prelaza na severu Kosova, ukoliko se dogovori njihova naplata, odnosno kako rešiti pitanje kosovskog državljanstva za tamošnje Srbe kao eventualni uslov za dobijanje tamošnjih ličnih karata i vozačkih dozvola. Govoreći pak o nespremnosti da se tekst usvojene platforme objavi, Dačić je potegao primer odnosa u regionu.
Naša braća Slovenci i Hrvati su 50, 60, 70 godina jedno pričali, a drugo radili. A nikad to nisu objavili šta im je platforma.
Pitali smo ga da li izjavama poput ove misli da može uticati na otopljavanje odnosa u regionu zaoštrenih nakon letošnje promene vlasti u Srbiji, to jest resetovanja odnosa sa Hrvatskom, kako je nedavno i sam rekao.
Ja nisam upotrebio ništa loše, to je bio njihov cilj. Od početka da imaju svoju nezavisnu državu, što bi se oni uvredili time. Čak su i oni javno govorili da je Jugoslavija raga koju treba iskoristiti za dobijanje nezavisne države. To su Slovenci govorili. A nemoj da brinete vi o odnosima, ja veoma aktivno radim na normalizaciji tih odnosa. Mi svi zajedno treba da utvrdimo tačke oko kojih imamo zajednički interes.
S tim u vezi i zaključak.
Nema ovde više ljubavi, ima samo interesa. Jer gde je bilo ljubavi, loše smo prošli. Očigledno. Jel ta ljubav bila jednostrana?
Suvi i otvoreni pragmatizam, ustavljanje po strani tereta prošlosti, kontekst je politike na koje često insistira Dačić. Slično je postupio i predsjednik Nikolić, koji je potvrdio izmene u ranijem tekstu platforme koji je procurio u javnost. Usledilo je to nakon što je, objasnio je Nikolić, oslušno o međunarodne reakcije političkih partija u Srbiji. Suština dokumenta je ista, ali ima
ublažavanje ivica, otprilike tako bih rekao. Naravno i sugestija da bi neki delovi mogli da budu tumačeni kao prestanak naših ispunjavanja uslova Evropske unije za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, takve sumnje su morale da budu otklonjene i jesu otklonjene.
To ne znači, insistira Nikolić, dovođenje u pitanje politike nepriznavanja kosovske nezavisnosti.
A svi pregovori proizvešće zakon o Kosovu i Metohiji na koji smo obavezani, Narodna skupština obavezana da ga donese na osnovu člana 122 ustava. Dakle, ja Kosovo i Metohiju ne vidim kao nezavisnu državu, vlada Republike Srbije ne vidi kao nezavisnu, današnja opozicija ne vidi kao nezavisnu, tako da oko toga mislim da u celoj Srbiji nema dileme.
S obzirom na rečeno, ima li šta novo u srpskom stavu? Kako ocenjuje prištinski analitičar Iljir Deda, na usvajanje dokumenta trebalo bi gledati kao na pokušaj vlade Srbije da ispoštuje zaključke Evropskog saveta od 12. decembra prošle godine. To su normalizacija odnosa sa Kosovom, napredak u tehničkom dijalogu i napredak u postepenom uključivanju severa u institucionalni okvir Kosova.
Srbija će se držati linije da ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali to niti traži jedna strana od Srbije, nego čisto da dođe do te normalizacije. E sada, prvi test političkog dijaloga će biti sastanak 17. januara, dva premijera, kada će se otvoriti nove teme koje do sada nisu bile otvorene.
Kao ključno ostaje pitanje severno-kosovskog paralelizma vlasti. Dačić ne iznosi detalje srpskog plana, zbog čega se o njemu i dalje pretpostavlja. Beogradski analitičar Ognjen Pribićević.
To bi mogao da bude neki dvojni, uslovno rečeno, suverenitet ili paralelni suverenitet, gde bi Beograd i Priština imao deo svojih nadležnosti. Naravno, u ovom trenutku to je za albansku stranu nezamislivo.
Premijer Dačić je međutim izjavio da je Srbija spremna na ustupke kako bi prevazišla postojeće stanje odnosa između srpskog i albanskog naroda. Možda baš na ovom polju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon najave da će predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić sljedeće sedmice raspisati predsjedničke izbore, obnovljen je u Crnoj Gori spor u vladajućoj koaliciji, i to u vezi sa zajedničkim predsjedničkim kandidatom, odnosno dilemi može li se po ustavu sadašnji predsjednik Filip Vujanović treći put kandidirati za predsjednika, istraživao Srđan Janković.
Prema zakonu o izboru predsjednika, krajnji rok za raspisivanje izbora je 120 dana prije isteka mandata aktuelnog šefa države, što znači da će do kraja iduće sedmice predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić raspisati predsjedničke izbore. Ova najava je otvorila više dilema u vladajućoj koaliciji, koja se odnosi na zajedničkog predsjedničkog kandidata. Jedna je da li aktuelni predsjednik Filip Vujanović može biti treći put predsjednički kandidat, a da pritom ne bude prekršen Ustav Crne Gore, koji propisuje da jedna osoba može obavljati funkciju šefa države samo dva puta. Manja članica vladajuće koalicije SDP Ranka Krivokapića je saopštila da neće prihvatiti neustavnu kandidaturu, a ukoliko do toga dođe SDP će predložiti svog kandidata. Sa druge strane, iz Đukanovićevog DPS-a je najavljeno da će tim pravnih stručnjaka stranke otkloniti dilemu oko ustavnosti kandidature Filipa Vujanovića, te da najjaču stranku niko neće ucjenjivati. Ustavnost kandidature Vujanovića predstavlja pitanje funkcionisanja pravnog sistema u Crnoj Gori, kaže profesor Blagota Mitrić, odgovarajući na pitanje ima li jasnog odgovora o ustavnosti potencijalne Vujanovićeve kandidature ili će to biti predmet pravnog i političkog tumačenja.
U javnosti se čuje ovaj rekao ono, treba Ustavni sud da dadne mišljenje, treba onaj. To su sve nagađanje, to babska nagađanja. Jedina je pravna stvar u ovoj fazi kandidovanja, da jedini oficijelni organ u državi Crnoj Gori je Državna izborna komisija koja ocjenjuje da li prijavljeni kandidat ispunja uslove da bude predsjednik Crne Gore ili ne. To je jedini oficijelni organ. Vrsni pravnici, ekspertski timovi koji se to možda poručaju, to je sve magla rabote. To nema veze sa pravnim sistemom. Druga stvar, ništa manje važnija. Jedini oficijelni organ u ovoj državi koji može da rešava pitanja postizborna, dakle kad neko bude izabran, pa da li izabran po ustavu ili nije, po zakonu, je Ustavni sud ili Vrhovni sud, i prema tome tačka. Ja sa svojim mišljenjem o tome ima 3 mjeseca, o tome izmišljen za vrhunski, evropski, svjetski pravnik, pokojni Vojin Dimitrijević, vidim mnogi moji odlični pravnici koji su sad dekani i vrhovi visoke položaje, dali su također mišljenje slično mom i tako dalje, tako da ja ne želim o tome da polemišem iske.
Razlog zbog kojeg SDP ne podržava potencijalnu novu kandidaturu Filipa Vujanovića leži u različitim stavovima u odnosu na pitanja crkve i državnih simbola u Crnoj Gori. SDP nije eksplicitno naveo da je Vujanović neprihvatljiv iz tih političkih razloga, već Vujanovićevu kandidaturu osporavaju sa ustavnopravnog aspekta. Prema mišljenju profesora Svetozara Jovićevića, Ustavni sud će, ukoliko bude odlučivao, opravdati svako rješenje koje vrh vladajuće koalicije bude donio, a da će time i SDP prihvatiti mišljenje Ustavnog suda. Govoreći o mogućim kandidatima vladajuće koalicije za predsjedničke izbore, profesor Jovićević vjeruje da Vujanović ima prednost i da se nametnuo kao najozbiljniji kandidat bez obzira na spor oko ustavnosti te kandidature.
Tu najmanje rizika donosi njegovo ponovno naimenovanje, pogotovo kad se uzme u obzir da bi traženje drugog kandidata u okviru DPS-a vjerovatno izazvalo neka unutrašnja trvenja ili dileme. Najbezbjednije im je da ponovo njega kandiduju. To nije ustavno pitanje u tom smislu što će to biti protumačeno ako kako sam vrh DPS-a želi. To jest Ustavni sud će opravdati to rješenje kako god bude vrh DPS-a želio. Tu nije nikakav problem i na kraju krajeva Ustavni sud je do sad je pokazao da nema dovoljno hrabrosti da neke stvari zaoštri i čisto pravnički protumači. A što se tiče samog SDP-a i njegovog protivljenja, ako se iskoristi dosadašnje iskustvo, ni to neće biti veliki problem, jer će se zakloniti i za rješenje Ustavnog suda, oni kao svjedočeni legalisti će onda progudati još tu jednu pilulu. Moguće da i pokažu nekakvu samostalnost pa imenuju svog kandidata, ali to je malo vjerovatno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz zagrljaja Vladimira Putina, francuski glumac Gerard Depardieu došao u posjetu u Crnoj Gori. Stigao je nenajavljen najprije u Budvu, potom na Cetinje, a onda u pohode premijeru Miru Đukanoviću. E tek tu je javno saznala da je Depardieu u njihovoj blizini, mada još nitko ne zna zašto, ni kakvi ga to poslovi vežu za ovu mediteransku zemlju. Slušate Predraga Tomovića.
Dan nakon što je Gerard Depardieu posjetio Crnu Goru i razgovarao sa premijerom Milom Đukanovićem i prethodno sa suvlasnikom bečićkog hotela Splendid Žarkom Radulovićem, javnost u Crnoj Gori i dalje nije dobila odgovor zašto je zapravo slavni francuski glumac bio tu. Da li, kako se nezvanično govori, zbog namjere da investira u snimanje filmova u Crnoj Gori ili da kupi neku nekretninu ili je posrijedi nešto treće. Uglavnom, Gerard Depardieu stigao je u Crnu Goru u jeku afere o kojoj svjetski mediji danima izvještavaju, o problemima koje glumac ima zbog neplaćanja poreza u svojoj zemlji, nakon čega je u srdačnoj atmosferi i u društvu predsjednika Rusije Vladimira Putina prije nekoliko dana dobio ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj zemlji. Poznati glumac, koga svijet pamti najviše po ulozi u filmu o slavnom galskom dvojcu Asterixu i Obelixu, kazao je sinoć da bi volio da promoviše Crnu Goru kao ambasador njene kulture u svijetu.
Njegoš.
Ja bih
volio
da pokažem čitavom svijetu Njegoša.
J'ai visité la maison du roi.
Posjetio sam muzej kralja Nikole.
Vous avez un artisanat extrêmement intéressant.
Nevjerovatnu kućnu radinost koju sam tamo vidio.
Vous avez des cuisines intéressantes.
Imate nevjerovatnu kuhinju koja je više nego interesantna.
Pas seulement quatre. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends parler du Montenegro.
Istina je da već dugo vremena čujem da se priča o Crnoj Gori.
Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, le Montenegro, ça va être...
Crna Gora će biti...
Ça va être le Monte Carlo des Russes.
Monte Carlo Rusa.
Je n'ai pas vu ça.
Ja do sad nisam vidio da se to desilo.
J'ai vu un merveilleux pays.
Vidio sam danas prekrasnu zemlju.
Plein de
koji ima nevjerovatan potencijal.
Dolazak Depardieu u smislu promocije Crne Gore ima težinu, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i pisac Balša Brković.
Međutim, meni čitav taj kontekst, prvo sa njegovim, ne znam, sklanjanjem iz Francuske, jer tamo mu se ne sviđaju socijalistički porezi, pa onda odlaze kod Putina i to baš nakon Putina da dolazi u Crnu Goru, moram priznati da mi to na neki način unosi jednu vrstu, eto da kažem, uznemirenja. A inače, čini mi se da jedan veliki glumac, zaista neko koji obilježi jednu epohu francuskog i evropskog filma, na neki način da to danas, bar tako meni ne izgleda, sad više nije onaj glumac, već naprosto jedan biznismen koji traži neke očito povlastice za svoj novac i vjerovatno je čim je došao u Crnu Goru, vjerovatno on zna da tu može računati na tako što.
Filmski reditelj Branko Baletić kaže da ga je iskustvo iz vremena stare Jugoslavije naučilo da je dolazak poznatih ljudi iz svijeta filma prije ili kasnije bio dobar mamac da ili oni ili neko drugi investira u domaći film ili pak da snimaju filmove na prostoru bivše države.
Nekad to naravno nije odmah rezultiralo nekim novim poslom, ali se dešavalo recimo da se posle 3 godine javi neki producent i kaže poslao me Carlo Ponti, me uputio, ili taj nemački ili francuski producent kojima smo mi bili domaćini. Tako da ja mislim da je to dobro, da pa je velika filmska zvezda i naravno on ima interes verovatno i neki ekonomski, s obzirom da je snimanje filma u Crnoj Gori jeftinije nego u zapadnoj Evropi, a drugo ovde imate mogućnost da istog dana snimate scene na snegu, recimo iznad Herceg Novoga, prepodne, popodne na obali, scene na plaži.
I prije Depardieu Crnu Goru su pohodile velike svjetske zvijezde filma, ali i muzike poput Breda Pita, Angeline Jolie, Toma Cruza, Tine Turner, Kevina Spacija, Jay-Z-a i Beyoncé i drugih, ali svi oni su došli i otišli kao turisti. Za Depardieu se, kako smo čuli, nezvanično priča da ipak došao zbog namjere da investira, baš kao i 2009. godine čuvena starleta Pamela Anderson. Najpoznatija čuvarka plaže doputovala je te godine za Dan državnosti, a sutradan je nakon doručka u Budvi doletjela na prijem kod gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, zatim obišla gradilište Atlas Capital Centra, pa helikopterom odletjela za Meljine, vozila se jahtom po Boki. Ipak od Pamelinih investicija do danas Crna Gora nije dobila ni cent. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najsiromašniji građani Srbije uskoro bi prvi put u zadnje 2 decenije trebali dobiti izvjesnu količinu besplatne električne energije i plina. Država će pomoći najsiromašnijima da plaćaju dio računa, ali to ne znači da će imati i pristojan život, kaže Zoran Glavonjić.
Ukoliko vlada usvoji uredbu o energetski zaštićenom potrošaču, socijalno ugroženi stanovnici Srbije uskoro će imati 120 kWh sati električne energije mesečno koje neće plaćati, dok će tokom grejne sezone dobijati i 90 kubnih metara gasa. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača rekao je za Radio Slobodna Evropa da je to pozitivan pomak, ali samo prvi potreban korak u zbrinjavanju siromašnih.
Jer jasno je da za nas neprihvatljivo da više od 10 godina Ministarstvo za rad i socijalna pitanja nije napravilo socijalnu kartu potrošača. Između ostalog, naš predlog je bio, ne treba se odnositi samo kad je u pitanju energetski ugroženi potrošač u smislu samo gasa i električne energije, ekonomsko interesuje i telekomunikacije i mnogo toga još. I naš predlog je bio da cena električne energije i drugih energenata uopšte bude 2,5% veća i da tih 2 do 2,5% bude prvenstveno usmereno ka zaštiti korisnika, znači ka ugroženim potrošačima.
Zahteve za status energetski zaštićenog kupca građani će moći da predaju ustanovama socijalne zaštite u mestu boravka. Mirjana Filipović, pomoćnica ministra energetike, izjavila je da će spiskovi biti dostavljani Elektroprivredi Srbije, Srbijagasu i drugim distributerima.
Ta povlastica važi, da kažemo, na godišnjem nivou. Znači, shodno uslovima koji se budu menjali, on će na posle isteka te godine imati mogućnost da ponovo produži zahtev.
Prema nekim analizama, prosečna mesečna potrošnja struje u domaćinstvu u Srbiji je 500 kWh, a korišćenjem jedne ringle po 3 sata dnevno i rerne na po 2 sata svakog drugog dana, mesečno se potroši oko 135, dok električni bojler od 50 litara troši oko 120 kWh. Jelica Putniković, urednica sajta Balkan Magazin, smatra da će najugroženiji na ovaj način dobiti bar deo pomoći koja im je neophodna.
Tu će sad potpasti, znači, oni koji su već obuhvaćeni nekim vidovima zbrinjavanja siromašnih. Sa ovih 120 kWh struje ti ljudi će dobiti otprilike isporuku od 1/3 potrošnje prosečnog domaćinstva u Srbiji. Znači, možda da imaju jednu sijalicu, da mogu da upale bojler, da nešto skuvaju i eto da jednostavno ne žive u mraku i bez civilizacijskog dostignuća kakvo je svakako električna energija. Međutim, pitanje je da li će oni imati šta da skuvaju i da li će imati novca da plate ove druge dažbine tipa vodu ili ostalo.
Prema grubim procenama, oko 500.000 građana će imati pravo na energetske socijalne karte, koje će moći da dobiju penzioneri sa najnižim primanjima do 13.000 dinara, što je oko 115 evra, ili domaćinstva čiji član je korisnik socijalne pomoći, dečijeg dodatka, dodatka za negu i pomoć drugog lica. Na ovaj način država je samo delom sistemski počela da rešava pitanja socijalno ugroženih u Srbiji, u kojoj je prosečna plata oko 40.000 dinara, što je oko 360 evra. Goran Papović zaključuje da je veliki problem što se još ne zna koliko je ljudi u Srbiji koji bi trebalo da dobiju kompletne socijalne karte.
Upravo se ja plašim da se taj podatak krije ili neko izbegava da ga iznese. Pa znate, ako želimo da budemo previše iskreni, previše otvoreni, ja mislim da preko 50% ljudi na socijalnim kartama. Ali uopšte da su kriteriji malo drugačiji, jer vidite sami da po jednim kriterijima je socijalno ugroženo neko ima 10.000 ili 12.000 platu, ali po drugim kriterijima socijalno ugroženo neko ima 30.000 ili 40.000. Jer ta plata, kako se ona zove, ne zadovoljava ni ono minimalno potrošku korpu. Normalan život, o tome govorimo, o normalnom životu, ne govorimo samo o komunalijama, govorimo o normalnom životu. Da li vi možete od tih novaca da kupite najosnovnije životne namirnice? Prvo pravo je zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pristup stanu i tako dalje. To je prvo pravo koje je ugroženo.
Besplatna struja i gas za najsiromašnije biće plaćeni novcem iz budžeta Srbije, a po prvi put tom beneficijom obuhvaćeni su i podstanari, koji će imati obavezu da dostave podatke o zakupu stana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Pod izgovorom da na Srđu, brdu iznad Dubrovnika, hoće napraviti golf igralište, izraelski investitori planirali podignuti 240 vila i 400 apartmana. S obzirom da je riječ o tlu iznad povijesne jezgre grada, Dubrovčani su još jednom ovaj projekat odbacili. Slušate Enisa Zebića.
Dubrovačko kino Sloboda bilo je sinoć premalo za sve koji su željeli reći svoj stav o studiju utjecaja na okoliš sportsko-rekreacijskog centra sa golf igralištem, kako se službeno zove preko milijardu eura vrijedan projekt kontroverznog izraelskog poduzetnika Arona Frenkela. Velika većina okupljenih, od kojih su mnogi i stajali jer više nije bilo stolica, odbacuju ovu studiju kao i cijelu ideju o apartmanizaciji Srđa. U ime građanske inicijative Srđe naš, Stjepo Rodenjak poručio je
da će inicijativa Srđe naš uz pomoć prijatelja iz društva arhitekata Dubrovnik nastaviti dalje braniti Srđ obrazom kao bombom, čašću kao puškom, dostojanstvom, slobodom i pameću.
Plan da se na plotovu na vrhu Srđa, otkud puca jedan od najljepših pogleda na Mediteranu, napravi golf igralište sa popratnim sadržajima, stari već 10 godina i iako je dubrovačka javnost oštro protiv njega, vrijednost projekta raste iz godine u godinu, kako se dopisuje nove vile i hotele koje će se na Srđu izgraditi i već je dosegla preko milijardu eura. 70% Dubrovčana je protiv izgradnje ovog projekta i traže raspisivanje referenduma. Ekološka novinarka Branka Šeparović potegla je čak iz Zagreba da upozori kako je predstavljena studija utjecaja na okoliš falsifikat, a da postoji realna opasnost da apartmanizacija Srđa dovede do ekološke katastrofe slične onoj kako bi izazvala i primjerice izgradnja hidroelektrane na rijeci Ombli iznad Dubrovnika.
Ovo što vi gledate, ovaj užas koji su nacrtali, to vam je karcinom. I taj se karcinom od takozvanog golfa proširio do Ombli, a proširio se i dalje.
Nisu svi protiv projekta. Luko Paskojević iz naselja Bosanka, koji je dio svog imanja prodao izraelskom investitoru, a dio dugoročno iznajmio, kaže da je novi vlasnik spriječio sječu šume i dovoženje smeća na Srđ.
Svaki prijevoznik koji je došao, napunio je kamion smeća, nije ga odveo na Grabovicu, doveo ga je gore i iskrcao.
Projekt golfizacije i apartmanizacije Srđa ide dalje, usprkos protivljenju građana, a koordinator inicijative Srđa naš Đuro Capor za naš radio kaže da je objašnjenje u tome da taj projekt ima potporu mnogih političara, od Sanadera do donedavnog prvog potpredsjednika vlade Radimira Čačića.
Čitav prostor Srđa, dakle 310 hektara, su zahvatali, ne bili na njemu izgradili 240 vila i 400 apartmana koje bi prodali na tržištu nekretnina.
Dodajmo na kraju kako je Udruženje hrvatskih arhitekata prijavilo grad Dubrovnik inspekciji Ministarstva graditeljstva zbog više desetaka protuzakonitih izmjena prostornog i urbanističkog plana Dubrovnika, koje gotovo sve idu na ruku investitorima apartmanizacije Srđa. Za radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Jedinstvena mediteranska močvara nalazi se u Bosni i Hercegovini. Hutovo blato stanište je 70.000 biljnih vrsta, 23 vrste riba, od kojih su 4 endemske, 6 vodozemaca i 12 gmazova te brojnih sisara. Međutim, sudbina tog najvrijednijeg odmorišta za ptice selice nije ni malo ružičasta, kaže Mirsad Behram i objašnjava.
Sva ta raznolikost biljnih i životinskih vrsta zbog čovjekovog djelovanja ugrožena je. Iako se uništavanje prirodne oaze Hutovog blata nastavi ovim tempom, ona bi mogla potpuno nestati za 30 godina, upozoravaju iz uprave Parka prirode Hutovo blato. Najveći problemi su sve veći gubitak vode, odnosno promjena prirodnog vodnog režima, povećani krivolov, te nepostojanje stvarne zaštite područja Hutovog blata zbog nedovoljnog finansiranja čuvarske službe. Direktor Parka prirode Hutovo blato, Nikola Zovko, kaže za Radio Slobodna Evropa kako su svi problemi tog parka podjednako važni, ali da je sve veći nedostatak svježe vode ipak najveći.
Jer znamo da je nekim zahvatima u slivu Trebješnjice još 70. godina betonirano korito rijeke Trebješnjice, gdje su zatvoreni mnogobrojni ponori koji su ujedno bili i vrela svježe vode Hutova blata. Sada isto tako se rade određeni zahvati na gornjim horizontima, tako da izražavamo jednu zabrinutost i strah od toga da će Hutovo blato ostati bez vode.
A to bi za biljke i životinje navedenog prirodnog rezervata značilo katastrofu. Broj riba se već smanjuje, ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju. Na problem Hutovog blata ovih dana pažnju su skrenuli pripadnici interventne službe spašavanja Mostar te Hercegovačke gorske službe spašavanja također iz Mostara. Oni su na lokalitetu Škrke okitili i postavili dva božićna, odnosno novogodišnja drvceta, jedno na kopnu, drugo pod vodom. Esad Humo iz interventne službe spašavanja Mostar kaže kako su tim činom željeli skrenuti pažnju javnosti na loš odnos prema prirodnoj okolini općenito.
I problem Hutovog blata kao nečega što je u našoj blizini i koji je trenutni akutni problem, nebrige, opšte nebrige za Hutovo blato i za to područje.
Upućeniji još upozoravaju kako Hutovo blato nije samo prirodni rezervat, nego ima i višestruku ekološku funkciju. Tako, na primjer, prema nekim procjenama, samo kroz svoja tresetišta Hutovo blato spriječava ispuštanje otprilike 7 miliona tona ugljen dioksida u atmosferu. To je usluga koja ima tržišnu vrijednost od oko 200 miliona eura. Osim toga, ta mediteranska močvara štiti i područja susjednih općina ušća Neretve u Hrvatskoj. Direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.
Prije svega kad je u pitanju zaštita općina i delta Neretve od poplava, Hutovo blato vrši tu besplatnu svoju funkciju, proizvodnja kisika, prečišćavanje otpadnih voda, sprečavanje saliniteta i tako dalje.
Stručnjaci zato upozoravaju kako se nešto hitno treba preduzeti ako se želi Hutovo blato spasti od propasti. Docent dr. Leila Riđanović, stručnjak ekolog sa Univerziteta Džemal Bjedić, objašnjava vjerovatni crni scenarijo za Hutovo blato.
Daljim isušivanjem močvara jezera dođe do potpunog kolapsa tih ekosistema, te uništenjem njihovih staništa dođe do smanjenja i postupno potpunog nestanka ribljeg i ptičijeg fonda.
Posebno veliku štetu prirodnom rezervatu Hutovog blata nanio je veliki požar iz oktobra 2011. godine, kada je, kako se procjenjuje, izgorjelo oko 80% površine tog parka prirode. Slučajno ili ne, samo nekih mjesec dana ranije, upravo na tom području otkriveno je 14 ilegalnih plantaža marihuane. Aktivista za zaštitu prirode Esad Humo iz interventne službe spašavanja Mostar.
Javnost bosansko-hercegovačka i ne samo bosansko-hercegovačka mora se okrenuti prema Hutovom blatu.
Zato su Park prirode Hutovo blato i Svjetski fond za zaštitu prirode pokrenuli potpisivanje peticije na internetu za spas te jedinstvene evropske močvare. Peticija se može potpisati na zvaničnoj internet stranici Parka prirode Hutovo blato www.hutovo-blato.ba. Direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.
Kad prikupimo dovoljan broj glasova za zaštitu Hutova blata, odnosno potpisa, onda svakako ćemo to znati iskoristiti i pritiskati relevantne institucije da se više pobrinu oko Hutova blata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaratić.